20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste radija Svetigore. 20 časova je stalan termin za našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ukoliko u narednim minutima ostanete na talasima radija Svetigore, moći ćete da čujete sljedeće informacije. Međutim, prije pregleda najvažnijih vijesti dana, podsjetimo se da je danas 29. jun. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno je proslavila svetog Tihona, Amatunskog čudotvorca. I današnji informativni program na talasima Radio Svetigore bio je obojen Vidovdanom. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno poslušajte besjede njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, visoko prosvećenog mitropolita Filohija, prosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Joanikija, koje su izgovorili u toku svečanih vidovdanskih liturgija. U baru održano svečano vidovdansko veče. U okviru hercegnovskih vidovdanskih svečanosti predstavljena sabrana djela visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U večerašnjoj emisiji najavljujemo osveštanje kripte svih svetih uz sasluženje više episkopa i sveštenika, održat će se sjutra. Kod Šaranove jame na Velebitu u Hrvatskoj danas služen parastos jadovinskim žrtvama. General Vojske Republike Srpske Slavko Lasica preminuo danas u 69. godini života na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. 30. juna na Trgu Suvorova u Moskvi održat će se molitveno stajanje za podršku srpsko-ruskog jedinstva i integriteta Srbije.
Danas aktuelno.
Pred više stotina vjernika u porti manastira Gračanica svečanu vidovdansku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje vladike Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Mektohijskog Teodosija, vladike Timočkog gospodina Justina i umirovljenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija, kao i sveštenstva i monaštva Raško-Prizrenske eparhije. Liturgiji su prisustvovali i predstavnici vlade Srbije i Republike Srpske. Naš dopisnik Gojko Samardžić bio je u Gračanici i zabilježio je liturgijsku besjedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Telom i duhom dođemo ovde da oživimo naše domove, naše hramove, svete i manastire, da obnovimo groblja i spomenike, a to je najveći greh koji čovjek može da učini i čini kada ruši grobove i spomenike. Neka i Gospod pita za to što činim. Pohvalo je Srba što nijedno groblje nisu porušili i ne treba nikada to činiti. Nijednu svetinju nisu porušili. Naše su rušili. Nisu rušili svetinje. Rušili su onoga koji zemlju drži, koji život daje, koji je jedini pravda, istina. I on će dati platu svima i svakome. A vas, braćo, molim, u ime Svetoga Save, u ime cara Lazara i svih onih velikih i malih koji su prolivali krv na Kosovu i Metohiju, budimo jedinstveni, nemojmo se deliti. Deoba nas je skupo koštala kroz čitavu našu istoriju. Ono 4S ne nosimo slučajno. To je tragedija koja nas prati od Kosova polja do danas. Ovaj narod je narod bez snage, bez ička vrednoga. Jedinstvo i naše i svakog naroda u dobru jeste u zajednici, u jedinstvu i duhovnom i telesnom i kulturnom i materijalnom. Zato vas molim, nemojmo se deliti ni na partije ni ne znam na kakve druge podele. Neka bude jedna jedinstvena narodna srpska pravoslavna partija. U tome je naša snaga. U tome je naša moć. Nisu lukavi Rimljani uzalud rekli zavadi pa vladaj, podeli pa vladaj. Nemojmo se deliti. Budemo jedinstveni onako kao što su bili jedinstveni car Lazar i njegov narod i njegova vojska koja je hrabrost se borila i stradala braneći krst časti slobodu zlatnu od nekrsta. Neka bi vas Gospod, braćo i sestre, pre svega ujedinio i sjedinio, ali ne u svemu, u dobru. Samo pod tom devizom treba nas ujedinio u dobru, ne u zlu. To nije hrišćansko, to nije evanđelsko, biti jedinstveno u zlu. I budemo jedno među sobom i sa braćom, pa bi Bog bio jedno sa nama. To vam želi današnji praznik. To vam želi crkva vaša koja je s vama i koja će ostati s vama da deli svaku sudbinu sa vama. I dobro i zlo. Kao što je to činila kroz čitavu svoju istoriju. Crkva je bila uvijek sa narodom. Radovala se u dobru i delila zlo da bi ga umanjila. To je naša istorija i naša kultura i to Gospod, sticali knez Lazar, žele od nas.
Nakon besjede dodijeljene su nagrade majka Devet Jugovića, majkama sa četvoro i više djece. Vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije kazao je da se ove nagrade dodjeljuju već 20 godina i da je i ove godine eparhija Raško-Prizrenska zajedno sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju priredila orden za srpske majke. I ove godine je služen parastos svim onima koji su svoj život položili u borbi za krst časni i slobodu zlatnu od vremena Kosovske bitke pa do danas. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, i ovom prilikom obratio se okupljenom narodu.
Ovaj prostor, braćo i sestre, bio je krvav, obliven krvlju, srpskom krvlju. I ovdje su završili svoj život sveti knjez Lazar, njegova vojska hrišćanska i narod koji je bio vojsi svetog knjeza Lazara. Danas se raduju duše njihove braće i sestre. Raduju se što ih nismo zaboravili. Što je posle 624 godine od Dibadvene do danas narod srpski dolazi ovde da se pokloni njihove žrtvene i da se pomeni Gospode kome su oni služili i kome su živote svoje posvetili i žrtvali za slavu mira Božijeg, za krst časni, veru hrišćansku i ono što je najdragocenije je bilo za srpski narod, za slobodu u Hristu Gospodu našem.
Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je na Vidovdan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podlastva Grbaljska. Sinoć ste u emisiji Danas aktuelno imali prilike da čujete isječak o izgovora mitropolita Amfilohija, a danas ćemo emetovati kompletnu besjedu koju je visoko prosvećeni mitropolit izgovorio u toku svete liturgije. Poslušajmo.
Milion hrišćana na istoku, i ne samo na istoku, i po Africi danas strada. Evo, juče mi javiše iz Salona da je onaj mitropolit Pavle Antiohijske patrijaršije brat sadašnjeg patrijarha novoga Antiohijskog, koji je bio u ovoj nesreći u Siriji koja se događa, koji je bio kidnapovan zajedno sa još jednim episkopom Jakovom crkve Jakovitske, da su bili uhapšeni, nestali. Bilo je nade da su ipak negde prebačeni u Tursku i da su još u životu, međutim, već stižu vijesti da su oni ubijeni. Mitropolit Pavle, divan, znamo ga, poznajemo ga, da izuzetni jerarh, jedna od najstarijih crkava, Antiohijske crkve pravoslavne. I zajedno sa njim i taj drugi episkop. A evo i kod nas ovdje, nije to daleko, do Skoplja ako odemo, vidjet ćete zatvorenog po šesti put arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog Jovana. Bio mi je i student u Beogradu, nam izuzetan mladić, pun vjere u Gospoda. Jedina njegova krivica je što je prihvatio kanonsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nije prihvatio bezbožni raskol koji je stvorila bezbožna partija u vrijeme Broza u Makedoniji, koja je stvorila jedan lažni raskol, nepotrebni, suludi, ostavila mržnju u narodu, tom čestitom narodu u Makedoniji, pobožnom narodu. Stvorili su tu sektu u Makedoniji, isti duh taj i takav stvara sektu u Crnoj Gori. Isti duh bezbožni, koji i ne zna šta je crkva i koja je njena uloga u ovome svijetu. Duh koji bi htio da podredi crkvu Božju svojoj ideologiji, svojim političkim i nekakvim drugim ciljevima, koji bi htio da porobi crkvu, da je spriječi da ona svjedoči istinu Božju i da propovijeda i sobom svjedoči ljubav, Božju ljubav prema svim ljudima i svim narodima. Taj duh, eto, ponovo izašao je iz Vlaše i ovdje u Crnoj Gori, pa vidite, evo, sada daju im i zemlju u Podgorici, daju im zemlju da grade svoje crkve, da grade crkve mržnje, crkve razdora, crkve dioba, one nesrećne diobe koje nas prate ovdje na ovim prostorima, vjekovima, od krvnih osveta do svih onih nesreća, zelenaških i bjelaških, četničkih i komunističkih i od najnovih dioba, da te diobe odu još dublje, da se pretvore u opaku i otrovnu mržnju, u razdor u narodu između braće, kao što se i dogodilo i događa, nažalost, upravo zbog tog sjemena koji ne sije Božja ruka. Ima i ona divna priča u Novom Zavetu gdje posio Gospod, domaćin dobar, posio dobro sjeme i legao da odmara kad je ustao ono zajedno sa onim sjemenom dobrim, niko i kukolj. E tako se dogodilo i tako se događa i ovdje među nama. Tako se dogodilo i na Kosovu polju 1389. godine, kada je demonska sila, bezbožna sila, Muratovska tiranija došla da uništi Božje svetinje, da razori hramove, da razori duše, da razori biće jednog hrišćanskog naroda, a kroz njega i drugih hrišćanskih naroda. I to se nastavilo i nastavlja i danas. Šta se događa danas na Kosovu i Metohiji? Ništa drugo nego nastavak te i takve Muratovske tiranije.
Njegovo preosveštenstvo episkop Dimljansko-Nikšići gospodin Joanikije služio je na praznik svetog mučenika Lazara i svetih srpskih mučenika svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Sasluživalo je više sveštenika arhijerejskog namjesništva Beransko-Andrijevačkog i monaha manastira. vjernom narodu okupljenom u molitvenom sabranju na veliki praznik naše svete crkve besjedio je prosvećeni episkop Joniki.
Nije otadžbina samo teritorija, nego je otadžbina prije svega vjera. Carstvo nebesko je naša otadžbina, nebeski grad, vječni Jerusalim. U vjeri naša je naša otadžbina, a gdje god Srbi čuvaju vjeru tu, to je, tu imamo sve ono što svakome od nas treba. To je posvjedočio sveti knjez Lazar. Posvjedočio i vjeru, i ljubav, i rodoljublje svojom žrtvom. Znao je da neće moći odoljeti turskoj sili koja je bila natočna. Kao što je znao i ovaj narod da neće moći odoljeti udruženim silama NATO pakta 19 najmoćnijih zemalja svijeta, pa se odupro zbog čega? Zbog časti i zbog odbrane svetinja ne može opustiti naše svetinje, pa da se za njih ne borimo. Ako izgubimo, i to se događa, u istoriji se svega toga događa, ali treba izgubiti časti. A ako se borimo za svoje svetinje, nikad ih izgubiti nećemo. Vidite, jevrejski narod je to posvjedočio. Možemo misliti mi o jevrejima kako god hoćemo, ali oni posle 2000 godina, iako su bili razjureni iz Jerusalima, u prvom vijeku posle Krista, 2000 godina oni se sjećaju svoga Jerusalima, pjevaju o njemu, slave svoju pasku i vratiše se Jerusalim posle njihov sveti grad. Jedan moćan narod, male zemlji, ali vrlo puta trezve i organizovan. Ima nešto što nam se ne sviđa kod Jevreja, ali ima mnogo toga što je dobro i od čega se možemo se učiti. A oni su se učili od Srba početkom 20. vijeka. To bi je rekao jedan dobar poznavalac jevrejske istorije. Dakle, i mi imamo svoje vrijednosti samo ukoliko zaista hoćemo da ih njegujemo i ukoliko zaista hoćemo, a hoćemo drugog puta nema. To je jedini put naš, inače se pogubismo, mi smo mali narod, malobrojan, ali kroz svoje vrijednosti, kroz svoju istoriju, kroz svoju vjeru, kroz svoje svetinje, kroz svoju kulturu, kroz svoje pismo, veliki narod, i to smo svi do sada priznali. Jedino ako se odrećemo, onda ćemo biti niko i ništa.
Tokom službe Božje odslužen je parastos za pokoj duša srpskih junaka koji su svoje živote dali za krst časni i slobodu zlatnu. Od najznačajnijeg datuma naše crkve, bitke na Kosovu polju do današnjih dana. Praznično bogosluženje uveličao je i čin rukopoloženja. Vladika Budimljansko-Nikšićki ovom prilikom je u čin đakona rukopoložio Nikolu Skopljaka. U ljetnoj bašti Doma kulture u Baru sinoć je u organizaciji crkvene opštine Barske i Barskog srpskog prosvjetnog društva organizovana kulturna manifestacija Vidovdansko veče. Skup je blagoslovio barski arhijerejski namjesnik protoieraj Stavrofor Radovan Mijajlović.
Ostaviše ovo zemaljsko blago i pođoše na nebesko carstvo tamo da blaguju i da caruju. Danas je bila i služba liturgija nebeska, mole se oni za nas. Kakvi mi to treba da budemo, da se udostojimo, da se sveti Lazar sa svojim učenicima koji stradaše na Kosovo ne samo radi sebe i svog bogatstva, nego za sve one koji bijahu na Balkanu i celoj Evropi, suprostaviše se nečemu što su znali vjerovatno i sami da su izgubili, jer ima u narodnoj pesmi, kad su njih trojica obilazili, vidjeli silnu vojsku, pa zavikaše da se svi u so pretvorimo, ne može im ni ručak osoliti. Mogli su oni povući, mogli su oni svoje ključeve u carstva predati, danak mirno davati, ali su samo jedno znali, neće imati onoga naroda kome oni treba da služe.
Vidovdansku besjedu baru ove godine održao je predsjednik izvršnog odbora Matice Srpske u Crnoj Gori, profesor Univerziteta Crne Gore, dr. Vladimir Božović.
Svježe islamizirani Srbin Hamza u trenutku dok Dželat visoko diže sablju iznad glave Miloša Obilića dovikuje: uludo, Obiliću, danas prolivaš krv. Ja svojom krvlju, Hamza, upisujem granicu. Koju granicu? Upita Hamza u poluglasu. Između mene i tebe, resko odgovori Obilić prije nego što Dželat zamahnu. Ovaj isječak iz drame Boj na Kosovu jeste krajnji izraz sažete formule srpskog karaktera, pečat nepokornosti, vertikala izrasla u nezgasnutoj želji da živimo kao slobodni ljudi. Ako ovaj literarno romancirani isječak suštinski otlikava naš ukupni odnos prema jednom istorijskom činu, onda je potpuno nevažno pitanje njegove sirove autentičnosti. On je istinit zato što je živ u našem duhovnom kodu, zato što je dio našeg bića i našeg životnog i istorijskog postupanja. Upravo na toj Obilićevoj zavjetnoj krvi, na toj nepogaženoj riječi, na tom junačkom odjeku mi danas postojimo kao narod. Da nije bilo toga za koje drvo nade, istine i vjere bi se uhvatili na vjetrometini zlih vremena, kojih je bilo i kojih će biti. Živimo u vremenu u kom je čovjek sredstvo i objekat zakona velikih brojeva, surovog statističkog instrumentarija potrošačkog društva. Pred našim očima se dešava dramatična promjena. Pojedincu se umrtvljuje nerv slobodne volje i pretvara se u humanomorfnog zombija sa unaprijed definisanim identitetom. Potom se to što je zadato, a često i surovo nametnuto, groteskno naziva slobodom izbora. U potpuno luciferovskom obrtu sistema vrijednosti ide se još i dalje, pa se skučeni, zatvoreni i sterilni krug dozvoljenog identiteta naziva srećom modernog života. Sve što je izvan te bezdušne tamnice pritiska se negativnim PR protezama, anahrono, anticivilizacijsko, retrogradno, epsko, mitomansko. Postojanje srpskog istorijskog refleksa za očuvanjem svojih osobenosti, svog načina života i vrijednosti, taj duh otpora prema svakoj okupaciji, narušava idilu zakona velikih brojeva i statističku jednoličnost. Sa aspekta onih kojima su potrebni prostor i ljudi sa strogo kontrolisanim tokovima života, klica srpske samosvijesti predstavlja opasnost za projektovanu okupaciju koja se nevino naziva budućnost. Nažalost, imenica budućnost je postala ne samo poštapalica lokalnih, plitkoumnih kolportera novog svjetskog poretka, već maska za najmonstruoznije razaranje čovjeka, društvenih zajednica tradicionalnog poretka, kojima se upravo oduzima svaka šansa za život, za svoju prirodnu budućnost. Svaki okupator, kad ostvari svoj naum, obavezno propovjeda mir i toleranciju i svom snagom podupire takozvanu stabilnost sistema, pokušavajući da normalizuje stanje okupacije, a time i poniženja, da ga ugradi u svakodnevnicu kao uobičajenu pojavu.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su grupa Zora, Pojad, Zmaja, Tomić i prijatelji, folklorni ansambal kulturno-umjetničkog društva Sveti Jovan Vladimir i recitatori Miloš Dević, Brankica Knežević i Ranka Šljivančanin. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije započeo je Hercegnovski vidovdanski sabor osmještanjem prostorija nove čitaonice, galerije i kafe knjižare pod jedinstvenim imenom Freska. Mitropolit je počeo svoju besjedu konstatujući da je drevni običaj, još od Mojsijevih vremena, da se sve blagosilja i osvećuje.
Na prvom mjestu čovjek kao ikona živoga Boga, a onda na drugom mjestu svetinja na svetinjama, hram obitališta slave Božje, nad kojim se i ona pradrevna vremena kao nad šatorom zavjeta, nad skinijom svjedočanstva, ti za oblak i slava gospodnja se uzdizala, koja je vodila izabrani Božji narod, pa kaže kad bi se ta slava Božja, taj oblak zaustavio, onda se narod zaustavljao u egipatskoj pustinji, a kada bi slava Božja i taj oblak kretao, onda si narod kretao naprijed. Tako je to bilo u pradrevna vremena, pa je tako blagosloveno da sve ono, a na prvom mjestu dom u kome čovjek živi, da bude osvećeno i blagosloveno, i sve ono u čemu čovjek radi i djela, naročito ono što je produžetak i nastavak svetog oltara, što je produžetak i nastavak svetinje na svetinja hrama Božijega. Pa evo i mi danas po tom drevnom, pradrevnom običaju Mojsija, proroka i običaju blagoslovenom Hristu Gospodom, koji je ušao u dom Zaheje i Zaheja preobrazio svojim prisustvom i probudio u njene iskonsku čovječnost i dobrotu, a onda poslije njega i po običaju svih onih koji su njega naslijedili od vremena silaska Duha Svetoga na prvu crkvu i na crkvu, mi blagosiljamo i osvećujemo, i evo ovdje osvešta smo ovaj duhovni dom.
Nakon ovog osvještanja na trgu Hercega Stjepana održalo se predstavljanje izabranih dijela mitropolita Amfilohija, na kojem su govorili protoiereji Stavrofor Radomir Nikčević, dr. Dragan Hamović, književni kritičar iz Beograda, dr. Mikonja Knežević iz Nikšića, docent na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici i na kraju sam mitropolit. Protoiereji Stavrofor Radomir Nikčević, koji je na čelu izdavačke kuće Svetigora, istakao je da je jedan od najznačajnijih projekata kuće na čijem je čelu upravo objavljivanje mitropolitovih sabranih dijela.
U okviru kojeg je do sada objavljeno 20 knjiga, dok novih 5 treba upravo ovih dana da uđe u štampu. Ovo sveobuhvatno, slojevito i više značno dijelo u sebi sadrži prigodne besjede, besjede na liturgiji, predavanja, poeziju, putopisnu, lirsku prozu, teološko-filosofske rasprave i studije, pastirske pouke, dnevničke zapise, prigodna obraćanja raznim ličnostima i institucijama, intervjue, dnevničke zapise, eseje o vaspitanju, o jeziku, o umjetničko-književnim dijelima i o raznim drugim pitanjima iz našeg svakodnevnog i savremenog duhovnog života, istorije i kulture. Nastalo iz najbolje tradicije srpske duhovnosti, elitne kulture i srpskog jezika, noseći u duhu neku vrstu nebeskog mehanizma, dijelo mitropolita Amfilohija je po brizi za narod i ulazeći u najsitnije pore života slično dijelu velikih duhovnika i otaca naše pomjesne crkve, svetog Petra Cetinskog i novoprojavljenih svetitelja vladike Nikolaja i Jave Justina. Ono posmatra oštro, shvata temeljito, a prosuđuje pravo, sve otkriva, poima i razumije. Njegov autor je živi i slovesni svjedok vječnog slova, koji se svojim višedecenijskim prisustvom kao čuvar, nasljednik i tvorac moćnog duhovnog nasljeđa i cetinski pustinjak kroz prostranstva duhovnog svijeta kreće kao kroz svoje dvorište. Svojim samilosnom ljubavlju grli podjednako svu tvar, uzvodeći je nebu i sabirajući je kroz sebe u Bogu, i kao bogoslov i književnik, jedan od rijetkih naših savremenika koji jednako duboko i s velikom sabranošću svoga bića, svojih snaga, živi u sva tri vremena, u prošlom, sadašnjem i budućem, nastavljujući na najbolji mogući način djelo svojih predaka, slavnih i svetih mitropolita crnogorskih. Njegovo dostojanstvo iznenađuje i stalno drži duh budnim.
U programu je učestvovao i srpski vizantijski hor Mojsije Petrović iz Beograda, a o horu je govorio horovođa Nikola Pompiljakov. Doktor Dragan Hamović govorio je o mitropolitovom četvoroknjižju posvećenom Kosovu i Metohiji.
Zaista je neobično sklopljeno ovo do sad objavljeno četvoroknjižje mitropolita Amfilohije Radovića pod zajedničkim nadnaslovom Pomenik novog kosovskog stradanja. Dve su knjige dnevničkog karaktera, ali to je dnevnik kakav se retko nalazi i bolje da ga nije moglo ni biti, jer za sad sadrži 1000 stranica, kako i sam naslov govori, ljetopisa novog kosovskog raspeća. Iscrpnog svedočenja o 1999. i sažetog prikaza 2000. godine. A u pripremi je bar još 1000 mučnih i dragocenih stranica. Drugo dvoknjižje ispunjavaju besede, predavanja, eseji, razgovori i prigodna slova, čija je središnja, visoka i ponorna tema mistično, žrtveno središte srpskih zemalja. To su zbirke pod naslovima Časni krst Hristov i Kosovski zavjet i Kosovo je glava Lazareva, priređene kao i dnevnici trudom oca Radomira Nikčevića i gospođe Vesne Nikčevića. Navedene zbirke okupljaju različite vrste tekstova pisanih i izrečenih različnim povodima i podsticajima. Ključna reč im je, kako rekao, Kosovo, zapravo stara Srbija, kako glasi dugo zaturani istorijski naziv za taj osnovni prostor pometenog i rasejanog Savinog i Lazarevog potomstva. Razloge za ponovno opsežno pisanje o šestvekovnoj srpskoj temi dobro određuju rečenice iz predgovora prvom izdanju antologije srpskog pesništva Miodraga Pavlovića. A to je do sad jedini izbor što je opisao neprekinut osmovekovni pesnički luk od Savinih pokrajnih žitinih deonica do pesnika našeg doba. Govoreći o metežnom razdoblju delovanja patrijarha, knjigoljubca i obnovitelja Pajsija Janjevca, na razmeđu 16. i 17. veka, Pavlović zaključuje: delo patrijarha Pajsija o životu cara Uroša predstavlja još jedan pozni juriš i bitku za pamćenje. Čini se, ako zapamtimo to što smo bili, ostaćemo što jesmo. Hitro se svi Nemanjići pozivaju za svedoke. Ništa drugo nije i ovaj napor mitropolita Amfilohija nego upravo takva i još možda strašnija bitka za pamćenje, najbitnija bitka svagda i sada, a danas naročito, kad nas naveliko četvori i guta zverska ništilačka kultura zaborava i samozaborava, ljudskog stižavanja i obezličenja.
Doktor Mikona Knežević rekao je da je mitropolitov angažman obiman i značajan i višedimenzionalan, od kojih je svaka od tih dimenzija veoma značajna.
Ja ću za ovu priliku prvenstveno usled vremenskih ograničenja se bazirati na dva aspekta njegovog teorijskog rada, njegovog teorijskog doprinosa, koji se odnosi na onaj spekulativni dio njegove misli, koji je možda više upućen stručnoj publici, ali koji je jednako relevantan i po kome će mitropolit Amfilohije svakako ostati upamćen. Na samom kraju bude li vremena osvrnuti se ja na mitropolitov kosovski zavjet i na njegovu kosovsku priču, koja je, ma šta vam govorili svjetski domaći moćnici, i priča svakog od nas koji smo se ovdje rodili. Dakle, par riječi o onome što se u teoriji naziva isihazmom ili helenizmom, a kome je mitropolit posvetio svoje najranije godine svog stvaralaštva tokom boravka na doktorskim studijama u Grčkoj i kasnije tokom specijalizacije u raznim drugim zemljama.
Mitropolit je počeo svoje izlaganje govoreći o slavnom hercegnovskom gradu.
gradu koji je posvećen jednom od drevnih kosovskih mučenika iz evanđelskog vremena, svetom arhidijakonu Stefanu. Stefanov grad je grad Herceg Novi, a i ovaj dan današnji je evanđelski dan i kosovski dan. To dvoje se prožima i prepliče, jer u tajni našeg ljudskog nebozemnog življenja hiljadu godina je kao jedan dan i jedan dan je kao hiljadu godina. Tako da svaki dan u malome sadrži sve što se događalo od iskone u svim onim vremenima i danima, a sadrži u sebi i ono što će se događati u eskatonu, onim posljednjim vremenima, do vremena kada vremena više biti neće.
Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije osveštaće sutra na praznik svih svetih u sasluženje više episkopa i sveštenika kriptu sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Mitropolit Amfilohije najavio je da će u kriptu ugraditi u Antiminsu svete mošti mučenika Lavre svetog Save osvećenog iz Palestine iz 8. vijeka. Kripta je završena, živopisana i sada je bogoslužbeno i mjesto narodnog sabranja i kulturnih i umjetničkih dešavanja i svečanosti. S te strane dragocjena je za čitav grad, jer ne znam da li pored nje i sale kulturno-informativnog centra imam u Podgorici još neki prostor tog tipa i veličine. Nije kripta važna samo za crkvu, već za našu cjelokupnu kulturu, jer se tu mogu održavati brojni kulturni događaj, rekao je mitropolit Amfilohije. Sjutrašnja služba osvećenja kripte počeće u 8 časova. Kod Šaranove jame na Velebitu u Hrvatskoj danas je služen parastos jadovičkim žrtvama. Održano je sabranje povodom obilježavanja dana sjećanja na Jadovno 1941. godine, kada je na najsvirepiji način ubijeno više od 40.000 uglavnom Srba i Jevreja. Parastos jadovinskim žrtvama služili su sveštenici eparhije Gornjokarlovačke Srpske pravoslavne crkve, dok je jevrejsku molitvu za mrtve čitao glavni rabin u Hrvatskoj, Lučijano Moša Prelević. Nakon parastosa održan je komemorativni skup kod spomen obilježja jadovinskim žrtvama pored Šaranove jame gdje su položeni i vinci. General Vojske Republike Srpske Slavko Lisica preminuo je danas u 69. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu posle kraće i teške bolesti. General Lisica je bio komandant druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske i komandant operativne grupe Boj. Početkom rata na prostorima bivše Jugoslavije učestvovao je u borbama u Kninskoj krajini, a kao komandant je zauzeo Maslanički most. Nakon formiranja Vojske Republike Srpske prebačen je u tadašnju Bosnu i Hercegovinu. Jedan je od ključnih učesnika u akciji probijanja koridora života, kao i u vojnim akcijama u Modriči, Derventi i Brodu. U augustu 1993. godine imenovan je za komandanta Centra vojnih škola u Banja Luci i na tom mjestu ostao godinu dana nakon čega je penzionisan. General Lasica objavio je nekoliko knjiga o značaju borbe srpskog naroda i svom komandovanju. Mjesto i datum sahrane generala Slavka Lasice bit će naknadno saopšteni. 30. juna na Trgu Suvorova u Moskvi u 13 sati održat će se molitveno stajanje za podršku srpsko-ruskog jedinstva i integriteta Srbije. Na manifestaciji će se sabrati, pored ostalih, predstavnici pravoslavno-ruskog-srpskog bratstva i pravoslavnog pokreta Sveta Rusija, saopštio je lider Svete Rusije Ivan Otrakovski. Molitveno stajanje je priprema za otvaranje Ruskog pravoslavnog kulturnog centra na Kosovu i Metohiji, kao i za organizaciju srpsko-ruske litije predviđene za septembar 2013. u čast 400 godina dinastije Romanović, čija će maršuta ići po sjeveru Kosova i Metohije i enklavama. Ako ravnodušno gledamo na genocid Srba od strane humanitarne Evrope i Amerikanaca koji kroje pravdu i čitavom svijetu nameću slobodu na naseljavanje, zauzimanje i otimanje iskonskih srpskih zemalja od strane Albanaca, na uništavanje pravoslavnih svetinja, mi izdajemo sami sebe, izjavio je Ivan Otrakovski. Kako je kazao, Rusiji pamte liberalnu slobodu u obliku natovskih bombi sa natpisom Sveća Vaskrs, koje su pale na glave žitelja Beograda 1999. godine. Sada je vidimo kao ucjenu kojom se traži odricanje od pokoljenja Srba koji su svoju iskonsku zemlju nadojili krvlju u zamjenu za sumnjivo zadovoljstvo biti u bratskom zagrljaju Evropske unije. Rimokatolički monah François Morad ubijen je u napadu na francuski manastir u pretežno hrišćanskom selu na sjeveru Sirije, nedaleko od turske granice, prenosi Radio Vatikan. Pierre Battista Pizzaballa, nastojatelj manastira, je trenutnu situaciju u Siriji opisao kao bojno polje, i to ne samo za sirijske snage, već i za druge arapske zemlje i međunarodnu zajednicu. Sve to plaćaju siromašni, mali i posljednji, među kojima su i hrišćani. Međunarodna zajednica mora staviti tačku na sve ovo, smatra on. Drage slušateljke i slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Uz poziv da i dalje ostanete na talasima Vaseljenskog radija, iz Podgoričkog studija pozdravljaju vas u muzičkoj i tonskoj realizaciji Danilo Radović, a ispred mikrofona Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.